Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 5 август дүйшөмбү күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыда 1980 жылдардын экинчи жарымы жана 90 жылдын башындагы белгилүү илимпоз түрколог Мандоки Коңур Иштван тууралуу сөз болот. Ошондой эле эл үнү түрмөгүн сунуштайбыз. Толкунду бурбай туруңуз.
Анан Түшбек мейманканасына келдик. Администратордон орун сурап атат. Чет элдиктерге 14 сом деп. А бизге алынды. Бизде андай орун. 3 рубль бар. 3 сом.
Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Ауганстандагы Баграм аэродромунда кызмат өтөп жаткан грузин аскери мерт кетти. 23 жаштагы жоокер Медиан Бибиашвили патрульга чыккан кезде кол салууга турушкан, бирок кимдер чабуул койгону маалымдала элек. Грузиянын коргоо министрлиги 4 августта тараткан кабарга ылайык, маркум менен чогуу болгондагы 3 грузин аскери жараат алган, биринин абалы оор. Алар Ауганстандагы эл аралык миссиянын курамында жүрүшкөн. Баграм аэродрому баш калаа Кабулга жакын жайгашкан. Кыргызстанда президенттикке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин ичинен дагы 4 киши жарыштан четтетилиши мүмкүн. Алар Игорь Трофимов, Мукамбай Аманбаев, Марта Кыдыралиева жана Мирлан Шеркулуулу. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов Азаттык радиосуна билдиргендей, алар арыздарды кабыл алуу мөөнөтү бүткөнгө чейин шайлоо фондун ачууга жетишкен эмес. БШК бул маселени карап жатат. Эрежеге ылайык белгиленген мөөнөттө шайлоо фондун ачпаган жаран талапкер боло албайт. Арыздарды кабыл алуу 1 августта токтотулган, шайлоо фондуна салынчу каражатка чектөө коюлган эмес. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Талапкер болуу максатында БШКга 59 киши арыз берген, буга чейин 3 киши жарыштан чыгып 56 киши калган. Учурда аларды талапкер катары каттоо боюнча иштер жүрүүдө. Өзбек өкмөтү Сыкөл облусунда жол кырсыгында жабыркаган жарандарын алып кетүү үчүн атайын учак жөнөттү. Ташкенттин расмий маалыматына ылайык, президент Шавкат Мирзияев өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учагын тез арада Кыргызстанга дарыгерлер менен кошо жөнөтүүгө тапшырма берген. 3 августта Сыкөлдүн Кызыл Өрүк айылынын аймагында кичи автобус менен жеңил унаа кагылышып 9 адам жараат алган, алардын 6 Өзбекстандын жарандары болчу, баары өз мекенине жеткирилди. АКШ климаттык өзгөрүү боюнча Париж келишимден чыгуу жараянын баштады. Мамлекеттик департамент 4 августта билдиргендей, Бириккен Улуттар Уюмундагы делегация баш катчы Антонио Гутерришке бул тууралуу маалымдады. Келишимден чыгуу жараяны 2 жылга созулмакчы. 1 июнда президент Дональд Трамп 2015 жылы дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттери кол койгон Париж келишиминен АКШ чыгаарын жарыялаган. Америкалыктар бул келишимден чыгышы керектиги Трамптын шайлоодогу убадаларынын бири болчу. Буга чейин эле Париж келишимине кирүү АКШ үчүн пайдасыз экенин, завод фабрикаларынын жабылышынан жумуш орундары азайып, анын зыяны америкалыктардын бакубат жашоосуна терс таасирин тийгизерин айткан. Париж келишими зыяндуу газдарды чектөөнү көздөйт. Бишкектеги ботаникалык бактын аймагына пландалып жаткан лабораторияны башка жака куруу боюнча президент өкмөткө тапшырма берди. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев ботаникалык бакка лаборатория куруу Кыргызстандын мыйзамдарына каршы келерин, ал жердеги өсүмдүктөргө зыяны тиерин билдирди. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Мурдараак аталган бактын аймагына Кытай өкмөтү бере турган 18 миллион долларга лаборатория курула тургандыгы айтылып, коомчулукта кызуу талкууга түшкөн эле. Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймагы болуп саналат жана мамлекеттин кайтаруусунда турат. 2 августта ботаникалык бактын бир топ аймагы күйүп кеткен. Бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандык 5 мушкер жарым финалдык таймашка чыгышты. Алар Дастан Оңолбеков, Айдар Оросколов, Муктарбек Ибраимов, Ахмет Усупов жана Умар Кубанчбек уулу. Таймаштар ушул күндөрү Филиппиндин Пуэрто Принцеса шаарында өтүп жатат. Жарым финал 6 августта болот. Чемпионат 7 августта жыйынтыкталмакчы. Биз кыргызстандык спортчуларга ийгилик каалап, жаңылыктарды жыйынтыктайбыз.
Рахмат Санжар. Кесиптешим Санжар Эралиев даярдаган ушул жана башка кабарлар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Ошондой эле уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби, ал эми орус тилиндеги окурмандар үчүн рус чекит азаттык чекит орг дарегибиз бар. Азыр болсо уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. 1980 жылдардын экинчи жарымы жана 90 жылдын башында Кыргызстанда эң белгилүү чет элдик мажар илимпозу, ондон көп тилдерде түш жорган түрколог Мандоки Коңур Иштван болгон десек жаңылыштык болбос. Кыргыз, казак жана башка түрк тилдерин суудай билген бул адамдын өмүр таржымалы тууралуу Амирбек Азам уулу кеп салып бермекчи.
1980 жылдын сентябрь айы. Мурдакы Фрунзе бүгүнкү Бишкекте жашаган 3 адамга алматылык Эрден Кажыбеков телефон чалат.
Венгриядан келген окумуштуу түрколог досубуз Кыргызстанга баратат. Эртең автовокзалдан күтүп алып, Фрунзени көрсөтүп койгула. Ал китепке аябай кызыгат. Ошого китеп алганына астейдил көңүл бургула
деп суранат филология илимдеринин доктору Эрден Кажыбеков. Чет элдик конок түрк элдеринин тилин, маданиятын, этнографиясын изилдеп жүргөн Будапешт университетинин окутуучусу доктор Мандоки Коңур иштиван эле. Илимпоздо 37 жыл мурда Бишкекте кантип тосуп алышканы жөнүндө бүгүн Кыргызстан менен Түркия ортосунда жашаган ишкер Разак Сейдикановтон угалы.
Эрден өзү барысын ойлоп жүргөндө эме да, жалгыз эле мага эмес, аны Кадыр Аликеге да айтыптыр. Дыйканова Чолпон деген Карбоз дыйкан кызы ага дагы айтыптыр. Аны автовокзалга тоскону барсам алар дагы жүрөт. Менде машина деле жок, эчтеке жок, өзүм эле тоскону баргам. Аялым менен келиптир, эч деле план жок менде. Чет элдик болсо, биз баягы психология деген чет элдик менен көп мамилең жок болсо, кандай киши, эмне болду, совет идеологиянын дагы эмеси бар да. Анан кыргызча кадимкидей сүйлөйт экен, өзү ушунчалык жадыраган адамга жакын, көзүнөн ошо жаш баладай ак ниет киши экени көрүнүп турат. Анан келгенден баштап эле китеп алат элем, китеп алышым керек тиги бу деп ошентип атат да.
Ал жерден 3 фрунзелик мейманды Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Карбоз Дыйкановдун үйүнө алып барып конок болушат. Андан соң шаардагы эң мыкты эсептелген Пишбек мейманканасына барышат.
Анан Пишбек мейманканасына келдик. Администратордон орун сурап атат. Чет элдиктерге 14 сом деди. А бизге алыңыз. Бизге андай орун. 3 рубль болчу, 3 сом. Аял айтты, мен Советтер Союзунун жаранымын. Мага университет беришиңиз керек деди. Жок, жөнүңүз чет элдик болгон үчүн биз анта албайбыз. Эми аял Айша тыбырчылап атат, кымбат деп. Коңур дагы бир аз нааразы болгондой болуп калды, бирок унтуккан жок. Кадыр Аликеде бар, Чолпон бар, баарыбыз. Мен айттым, жетиресиз Коңур дедим. Мен бир жаман жарым үйдө турам дедим. Эч шарт жок дедим. Кааласаң дедим, ушул 14 сом кепти көп китеп аласың дедим. Меникине барып жаткан кыла дедим. Үч бөлмө дедим. Бирок шарт жок, жарым үй дедим. Макул деди.
Бул факт совет өкмөтү расмий айтылганда бир тууган боордош коммунисттик өлкөнүн жарандарында идеологиялык жактан коркунучтуу деп эсептегенин айгинелейт. Мандоки Коңурдун өзүнүн айтымында ал кезде славян тектүү Югославия менен Болгария жарандары СССРге визаны алда канча жеңил алышкан. Ал эми мажарларга виза берүү ар кандай шылтоолор менен создуктурулган. Ошол 80-нчи жылдан кийин Коңур Мандоки Кыргызстанга жыл сайын келчү болот. Жана Чыңгыз Айтматов баш болгон бүтүн кыргыз интеллигенциясы менен таанышат. Белгилүү адамдардын үйүнө конокко барат. Бирок түнөгөнү такай менин үйүмө кайтып келчү, дейт Разак Сейдиканов.
Конокко кеткен анан биз келбей калдыбы деп бир бөлмө үйдө да. Анан бизде баягы керебет деле жок. Диван бар, анан балдар жерге жатат мынтип. Жатып алганбыз. Бир маалда эшик шыңгырады. Ассам конокко чакырган киши кошо узатып кетти. Анан киши анча мынтип ичип алышкан. Мына кириңиздер, кириңиздер деп анан коридорго кирип турушту. Анан мен кыздыраны ойготуп балдарды уктап аткан бир жакка жылдырып кыздыра жыйнап атат. Анан чыксам тигиш айтты: Аразак, сен канча бөлмө үйүң депчи. Бир күн бир эле бөлмө дедим. А бул кайка жатат деди. Коңур тамашалады. Жүрүңүз, мен апартманымды көрсөтөйүн сизге деп. Анын апартман деген деле сөздү билчү эмеспиз. Анан моундай кирип ашкан үйдө раскылашканы көрүп көрсөт, мен бул жерде жатам десе: Э Коңур, сен жиндисиңби деди. Мен 4 күнө үйүмдө жатпай өзүмдүн үйүмө барам. Ушул жерге келдим деди. Кызыксыңбы деди. Дегенде Коңур унтатпай: Э баке, кыргызда макал бар деди. Кан үйүнүн тардыгай каралачыгын кеңдир. Мен Кыргызстанга Разактын эшигинен аттагам. Бул менин үйүм. Мен башка жерге жатпайм. Ошол раскылашка азыркыга чейин эле айрылып калган, сактап турат, мен көлгө алып барып калган.
Мандок коңур түрк элдеринин салтын, үрп адаттарын, макал лакаптарын ыңгайына жараша колдоно билгенин күбөлөгөн көптөгөн фактылар бар. Бирок ал Мажарстандык окумуштуунун ысмы эмне себептен коңур деп аталганына токтоло кетсек.
Тарыхты козобой менин ушинтип аталып калышымды түшүндүрүү кыйын. Элдердин улуу конуш оодары кезинде бир катар түрк тайпалары кийин 12-чи кылымда жана 13-чү кылымда кыпчактардын монголдорго багынбаган бир бөлүгү Мажарстанга конуш оодарат. Алардын урпактары элде улуу кыпчак, кичи кыпчак деп аталган эки аймакта али күнгө чейин жашайт. Мен улуу кыпчак жериндеги Карсак кентинде 1944-чү жылы дүйнөгө келгенмин. Биз кыпчакбыз. Биз мажарлардын жоокер эң бетке чыгар бөлүгүбүз дегенди кичинекейимден угуп өстүм. Коңур кыпчактардын уулдарына көп колдонулчу эзелки ысымдардын бири. Ал эми Мандоки деген фамилиям бабаларыбыздын Мандык деген жайлоосунан башталат. Мажар тилинин сингармонизм мыйзамына ылайык Мандоки болуп кеткен
деп түшүндүрөт Мандоки Коңур Иштван өзү 1984 жылы казак гезиттеринин бирине берген интервьюда. Силер тарыхчана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мадар окумуштууларынын жазышынча, Мандоки тукумунун аты алардын ата конушу Мандык жайлоосуна байланыштуу болушу мүмкүн. Мандокилер өзү кыпчактардын ичиндеги Жалайыр уруусундагы Кулан деген атасынан тарайт. Коңурдун атасы Мандоки Андраш өткөн кылымдын башында Мажарстандын улуу кыпчак жеринин ортолугундагы Карасак кентинин акими болгон. Ал эми апасы Караш Коткор Эржебет кесиби боюнча чет тил мугалими. Коңурдун түрк тилдерине кызыгуусу 1956 жылкы Мадияр революциясынан кийин башталат. Бул көтөрүлүш Советтер Союзу дайындаган Мадияр өкмөтүнө каршы багытталган. Ошол коогалаңдуу күндөрү советтик аскерлер менен Коңурдун атасы чырлаша кетип, Мандоки Андраш таяк жеп калат. Ошондо атасы өзүн тепкилеп салган советтик аскерлерге наалатыңар атаңарга тиет дейт уулуна бейтааныш тилде. Кийин уулу атасынан ошондо эмне дедиң эле деп сураганда, сенин ата бабаларыңдын тилинде сүйлөгөм, сен кантсе да ошол тилди тап деп кирээз кылыптыр. Мандоки Андраш ошондой эле 8-чи классты жаңы бүткөн уулуна Кодекс Куманикус деген сербаа китепти 5 айлык маянасы 3000 форинтке сатып берет. Бул албетте өспүрүм баланын кыпчак тилине кызыгуусун дагы күчөтүп, аны үйрөнүүгө каттуу бел байлайт. Коңура дегенде советтик казармадагы казак жигит менен таанышып, андан казакча сүйлөгөндү үйрөнөт. Удай эле унутулуп бараткан сөздөрдү чогултат. Айрым маалыматтар боюнча Мажарстандын чыгышында сейрик болсо да 19-чу кылымдын башына чейин кыпчак тилинде сүйлөгөндөр болгон. Мандоки Коңур кыргыз этнографиясында абдан жакшы билген. Бул жөнүндө кайрадан эле Разак Сейдикановдун аңгемесин угалы.
Биздин этнографияны ушунча жакшы билет. Мисалы музейге барсаң көшөгөлөр турбайбы? Бизге жөлдө көшөгө. Ал айтат: мынабы келинге берген көшөгө экен дейт. Мынабы кызга берген көшөгө экен. Бул байчынын көшөгөсү экен. Анан жана Шырдактын оймолорунун баарысын чечмелечү. Бир жолу сурадым: келинге берген көшөгө мына көркөм өнөр музейинде экенин кайдан билдиң деп дедим да. Дүйнөдө дейт баш келдер кооздук үчүн көчөдө жакшы көрүнгөн гүлдү деле түшүрө берет дейт. Жакшы көрүнгөн түстү деле сызып кое берет дейт. Кыргыз эч бир боекту жөн эле сүртүп койбойт дейт. Кыргыздын ар бир боегунда тарых бар, адат бар, салт бар дейт. Мына эмне келинди? Мына тегеректерди көрүп турасың дейт. Кештени. Сана дейт, 9 дейт. Келинге тарттат дейт. 9 ай көтөрүп, балалуу болсун дейт. Мына дейт, кемпирдики о. 12 тегерек дейт. 12 айдан аман чыксын, дагы көп жашасын деген.
Анан келинге деп 11:00 ошол эсиме чыгып кетти. Деп ошолордун баарысын айтты. Анан ошол кештенин ичиндеги ар бир оймону же сүрөттү чечмелейт. Бул түгөнбөгөн бир кеңиш болчу. Эгер да анын ошол сүйлөгөнүн эле жазып алганда азыр түгөнбөгөн байлык болмок.
Мандокет Коңур Эштубан түрк элдеринин этнографиясы жана түркология боюнча 30 ашык илимий эмгек жазган. Анткен менен Мандоки Коңур чоң максатын ишке ашыра албай калган.
Ал айтты да, мен бүт түрк тилдерин реконструкция кылып, ошол эски түркчөдөн баштап, бүгүнкү чейин түрк тилдери кандай өнүктү, кайсыл учурда кантип бири-биринен ажырап кетти, ошонун лексикалык, фонетикалык, семантикалык бүт бардык деметкен бир китеп жазсам. Анан каттырып калчу, жыгылсаң нардан жыгыл, буйласың кармай жыгыл, аягың менен тик түшөсүң. Майда чийденин баары, элдин баары жазып бүттү. Эми бир мынандай.
Илимпост түркологту 1992 жылы 22 августта Дагыстандын Махач калаасында илимий сапарда жүргөндө каардуу өлүм алат. Мандоки Коңурдун мурасына ылайык, анын сөөгү Алматынын Кеңсай көрүстөнүнө коюлат. Ал бүгүн Казактын залкар уулдары, Советтер Союзунун баатыры жазуучу Бауыржан Мамаш уулу жана композитор Шамшы Калдаяковго катарлаш жатат. Китеп демекчи, окумуштуу чогултканын 16,000 китеп жана баа жеткис кол жазмалар бүгүн Астана шаарындагы эл аралык түрк академиясында сакталууда. Алардын арасында Мандоки Коңур Эштубан Кыргызстанда сатып алган китептер да бар.
Урматтуу каарман, Амирбек Азамовдун баянын уктуңуз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эл үнү түрмөгүн сунуштайбыз. Президентке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин ичинен дагы 4 киши жарыштан четтетилиши мүмкүн. Алар Игорь Трофимов, Муканбай Аманбаев, Марта Кыдыралиева жана Мирлан Шеркулуулу. Ал арада шайлоонун үгүт иштерине дин кызматкерлерин тартууга тыюу салынары эскертилди. Молдолордун шайлоого байланыштуу ар кандай түрдөгү үгүт насааттары мыйзамсыз деп дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия билдирди. Бишкекте ботаникалык бактын аймагына пландалып жаткан лабораторияны башка жака куруу боюнча президент өкмөткө тапшырма берди. АКШ климаттык өзгөрүү боюнча Париж келишимине чыгуу жараны аянын баштады. Ободо Азаттык радиосу студияда Бактыгүл Чыныбаева, эми эфирибизде эл үнү түрмөгү улантат, аны адаттагыдай эле Сабыр Абдумумунов алып барат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам муктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикир үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, мобилдик номер 0550-5069-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-8755. Анда уктуруубуз баштайбыз. Нокен районуна караштуу Кочкор Ата шаарынан Чынара Орунбаева азаттыкка кайрылган, жалгыз жашап жаткан апасы менен сиңдисине кошунасы зомбулук көрсөтүп жатканын айтат. Ушул жылдын март айында сиңдиси Венераны кошунасы уулу менен бирге уртокмокко алып, оор жаракат алганын, бул боюнча жергиликтүү милицияга кайрылуусунан да майнап чыкпай жатканын кошумчалады.
Бул 31 мартта болгон ата бала кошуну билгенден бери бизге ушинтип мен кушмес. Бизден семьяда азыр апа менен сиңдимиз жашта кылган эркек адам жок. Ошол сабап коюп анан булар бир том иши өздөрү сабап коюп анан кийин милицияга бүт больницаны, милицияны полный сүйлөшүп коюшкан да. Сүйлөшүп коюп анан биз акыйкатка жете албай атабыз да. Тергөөчү дагы бир жактуу карап аларга жөн эле штраф сала эле 3000 сомчу хулиганство дей эле. Алардыкын административный кылып биздикин кылмыш кылып анан буну өзү сабап деп доолуулук кылып жок эле апасын отого кошуп эки ата бала кыз баланы сабагандан кийин бир том иши апам да кошуп салган. Ошенткенден кийин биз мен чоңдорду ушул акыйкатты табам деп жүгүртсөм өзүм почкадан экинчи группадагы мененин айттым почкам ооруйт баштайм шишийм еще бир том азыр боорум да шишип атат. Биздин укугубузга бизге өкмөт тарабынан мындай так жакшы адвокат да керек болуп атат. Адвокаттарга деле өзүмүн пенсияман эптеп берип атам, апам уже жүрөгү ооруйт, сиңдим жүрөгү ооруйт, ошондон бери эме болуп атат. Булар бул жерде бул больницадагы сүйлөшүп больницадагы кайнагасы болуп бар. Ошон үчүн уверенно сүйлөгөндө каласаң акылар, каласаң мекалар, сен өтүрүп койгондо деле сен колуңа эчтеке келбейт. Булар документти полный өзүнө алинтип алышкан да, бизге каршы кылып уже расталып алган да. Биз законду билбестиктен ушундай болуп калып атабыз. Кыргызстандын закону ушул бир жесир аял менен жетим кызды коргой алат экен деп силерге кайрылдым эле. Азыр да ошонун дасынан жүгүрүп жүрөм да. Акыйкат таппай атам негизи. Орунбай Чынара Сөркуловна, мен Нокенден, Кошкарата.
Урматтуу Чынара Орунбаева, эгер сизге юридикалык жактан жана укуктук жактан колдоо керек болсо, Жалал Абад шаарында орун алган юстиция башкармалыгындагы акысыз юридикалык колдоо көрсөтүү борборуна кайрылсаңыз болот. Ал жерден сиз жергиликтүү акыйкатчынын өкүлчүлүгүнө да кайрыла аласыз. Кийинки угарманыбыз Жолдошбек Нарын шаарынан байланышка чыккан. Ал спорт федерациялары жана спорт мектептери жаш спортчулардын эл аралык таймаштарга баруусу үчүн бөлүнгөн каражатын өз кызыкчылыгына жумшап жатканын айтат.
Кыргызстандагы спорт жаштындагы болгон жанагындай эл аралык лигалерге баратчу чыныгы эр азаматтар, балбандар барбай эле ушул жагы дагы коррупциялашып кеткендиги үчүн мисалы иштери балбандар эмес бул жерде акчасы барлар барып атат да мындайча айткандачы. Ошондой фактылар биздин өлкөдө көп эле. Мен жакындарыман деле дос спорт жаатындагы жүргөн тең балдарыман ушундай көп эле угуп билебиз. Бул ушул жагын карап эме кылса жакшы болот эле да. Спорттогу коррупцияны тыйыш керек. Мисалы спорт комитети жаш өспүрүмдөр арасындагы спорттук мелдештерге мындай мисалы 5 бала барсын могул турнирге, могулга 10 бала барсын деп список берип ошонун акчаларын бүт баарын жол киресинен өйдө гостиницасын, питаниясын, тамак ашынан бери төлөп берет да. Баягы мыйзамда жазылган да ушулар деген бекер барып кетишет мамлекеттин эсебинен депчи. Алар болсо биз жанагы күрөшкөн бандар болсо жол киресин таппай же гостиницасын таппай же питаниясын акча таппай калып калат экен да. А саман берди ал деген мисалы 7 балага деп мамлекет төлөп берип атат да. Ал мамлекет төлөп берген акчаны тиги жерде агайы тренери алып алат экен дагы моундай турнирге катышасыңарбы деп тигилерге сунуштап көрөт экен да. Жолуңар баланча сом, питанияңар баланча сом, гостиницаңар баланча сом депчи. Анан ал сунушту деп тигилер билбейт да. Анан акча таппай мелдештерин толтура бала калып калган да эмелер фактылар бар экен да. Чечеси өзүнчө спонсор таап алып барышат экен да. Салам деле аны мамлекет төлөп берет экен да. А кийин ошолордун бети ачылып уяткарылып ушундай да болгон да. Мисалы биздин Нарында бир айындачы. Менин атым Жолдошбек.
Бул кайрылуу боюнча биз жаштар дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Нурден Султанбаевге кайрылганыбызда ал буларга токтолду.
Бизде азыр негизи расмий сайтта былтыртадан баштап биз практикага киргиздик. Мамлекеттен бөлүнгөн акчалардын баардыгын тең канча спортсмен, канча спортчу, канча машыктыруучу, канча акча берип каяка жөнөткөнүбүздүн баарын биз расмий сайтка коюп атабыз. Дареги спорт чекит gov чекит kg ал жерден баардык маалыматтарды алса болот. Мына азыр биз жакын арада ушу региондорго да жеттик. Буюрса мына жакын арада бизде ушу ар бир областтык бизде башкармалык бар. Спорттун биздин өзүбүздүн башкармалыктары. Ошолор дагы жөнөткөн, ошолор бөлгөн акчанын баарын тең биз расмий сайтка коебуз. Эгерде байкап калса, так маалымат бар болсо, ушундай акчалар туура эмес багытта кетип атат же бир коррупциялык бир схема бар. Могу спорттун түрү, могу эки машыктыруучу же могу эки спорт мектеп деп бизге айтса, биз анда сөзсүз түрдө бирден тез арада комиссияны жөнөтүп, ошо комиссия барып анын баарын тең изилдеп келет да. Анткени бизде мына азыр мамлекеттик органдарда ушу коррупцияга каршы деп атайын адистер киргизилген болчу. Ошо адистер толугу менен мунун баарын тең анализ кылып чыгышат. Нарында айтып жатса, Нарындагы спорт школдордун баары тең, мектептин баары. Мурун билим министрлигинде болсо, азыр баардыгы тең бизге өттү, биздин карамабыз. Эгерде маселе ордунан чечиле алат болуш керек деп, эгерде кайрылса, ошол жерде бизде Нарын шаарында спорт башкармалыгы бар. Ошол жака да кайрылса болот. Болбосо бизге түздөн түз кайрылыштын биз сөзсүз түрдө буга чара көрөбүз.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Каракулжа районуна караштуу Көк Арт айылынан жалгыз бой ээне Перизат Жигетова кайрылган. Ал мамлекеттин карамагындагы жайыттан чөп чабуу үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн уруксат документтерин ала албай жатканын айтып, эл үн аркылуу өкмөткө кайрылат.
Алайка эл өкмөттүн төрагасы Аткоров Аскарбайга 31 июль күнү арыз менен кайрылсам арызга жайыт комитети Төрөканов үчүн турган жана жер адиси Чотурова Аматбекке тактап жолун тез арада айыл өкмөт башчысына билдир деп арызга виза жазып айыл башчысы Осеков Асанчке дайындады. Ошол боюнча эч кимден жыйынтык болгон жок. Азыркы учурда үй бүлөлүк шартым 4-класс окуган бир уул бир кызым менен жашайм. Жолдошум 2011-жылы табият кырсыгынан кайтыш болгон. Жесирди, жетимдерди жергиликтүү бийлик өз адилеттүүлүк менен көңүл бөлбөгөндүгүнөн белини программасы аркылуу жогорку бийликке жеткирүүңүздөрдү өтүнөм. Айыл башчы ал жөн эле ошол учурда бар болсого дайында ушуларга такташтырып мага билдиргиле деген. Бирок жер адиси отпускка чыгып кеткенимде телефондон байланыш кылдым. Ал эми жайыт комитети ал болсо ишке байланыштуу бошобой жатам деп телефондон байланыш кылды. Эртең менен кел, бүгүн бошобой калдым деген бойдон, ошол бойдон байланыш эртесине барсам жок, телефондон байланыш кылсам өчүк, тактап сураштырсам өзүнүн чөйүнө жетип калышуунга чейин жок. Ош областынын Каракулжа районунун Алайка айыл өкмөтүнө караштуу Көгарт айылынын тургуну Жигитова Перизат.
Биз бул маселе боюнча Көгарт айылынын жер адиси Анатбек Чотуровко кайрылганыбызда Перизат Жигитова бул маселе менен кайрылганын жакын күндөрү жергиликтүү жайыт комитети Жигитовага уруксат кагазын жазып берерин билдирди.
Жайыт билет деген бар. Ал убактыча 1 жылга, 2 жылга, 5 жылга чейин да. Бул мындай да, үлүш жер да, таасир жер. Анан үлүш жер түгөнгөндө эле жайытка өтүп кетет. Анан жайытты быйыл чөп жакшы болуп чабышыптыр да. Башта ушул келин чаап жүргөн жер экен, аны бир Асанбек деген бирөө келип чаап алыптыр. Ошолорго талаш болуп аткан. Анан мен жер адис дегеним мен үлүш жер менен гана ФПСнин жерине, фонддун жерине жооп бере алам да. А жайыт болсо жайыт комитети бериш керек. Мен жайыт комитетине айтып жайга кайрыл дедим да анан.
Эл үн аркылуу Кадамжай районунун Марказ айыл аймагына караштуу Көктал айылынын кулуну Валидин Касымов кыргыз өкмөтүнө кайрылат. Учурда Орусиянын Красноярск шаарында иштеп жүргөн журтташыбыз өзү туулуп өскөн айылындагы суу жетпеген жер айынттарын өкмөт бөлүп, арзан пайыз менен насыя пул берсе, дыйканчылык менен алектенүүгө даяр жаштардын тобу бар экенин айтат.
Өндүрүшчү Кыргыз Республикасынын экономикасына салымымды коссом деген оюм бар, ниетим бар. Биздин акыйкат башчыларга жеткирип коюшуңуздарды суранам. Мен Баткен областынын Кадамжай районунун Көктал айылында, Марказ айыл өкмөтү Көктал айылында тургунмун. Фермер арендатор боюнча жардам берсеңиздер, кредит маселеси, каржы маселесин караштырып берсеңиздер деген ойдомун. Кыргыз Республикасынын экономикасын көтөрсөк, өзүбүздүн жаштар чет мамлекетке чыкпай, өзүбүздө жумуш иштесе баары жакшы болот деген ойдомун. Баткен областынын Кадамжай районунун Марказ айыл өкмөтүнө караштуу бул айылында 63 гектар жер кайрак жер болуп эсептелинет. 63 гектардан азыркы күндө 50 гектары бош колдонбой жатат. Касымов Валентин Жунусович фермер арендатор боюнча окуу жайын бүтүргөнмүн. Сиздерден үмүт чоң, Кудайым биринчиден жардам берет, калган достор жана азаттыктан үмүт кылып отурабыз. Биздин мамлекетибиз дагы буйруса өнүгөт деген ойдомун.
Учурда Бишкек шаарында убактылуу батирде баш калкалап тиричилик кылып жаткан кеминдик Үмүткан Абдыкеримова азаттык аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Үмүткан апа майып болуп төшөктө жатканын, анын жалгыз бой кызы эки небереси менен тамагына тапса батир акысына таппай эптеп турмуш өтүп жатканын айтат.
Мен мурун жолдошум менен негизи ажырашып кеткем да, а ошол бойдон эле үйү жок балды, үч баламды багып жүргөм кызымды. Анын кызымда турмушка чыкса начар болуп калып, жолдош менен ажырашып кеткен уже 7 жыл. Анын балдары жетим болуп атпай үйдө мен багам. А бир кызым анын турмушу деле начар, ал кызым алыста турат, алдыңа кетейин, ал бизге карабайт. А өзүм төркүндөрүм апам атам казы болуп калган, бир эле сиңдим бар, ал киши да инвалид. Жакында сиңдим жардам берсе эле мобек 12 март авария болуп каза болуп калды, 71-түрк. Эч ким жок. Ошо мен комтото иштеген балам баягы геология убагындачы.
Урматтуу каарман, эл үнү түрмөгүнө ортоктош болдуңуз, аны Сабыр Абдымомунов сунуштады. Ушуну менен 5-август шенби күнкү кечки уктуруубуз соңуна чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда азаттык радиосу жаңырууда. кутман кечиңиз менен, Азаттык Уналысынын кадырман угарманы. 5-август ишемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда Атамекен партиясынын юристтери менен борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевдин президенттикке талапкерлердин тил сынагына катышуусуна байланыштуу райондор аралык соттун чечимин ар башка чечмелеп ортоок пикир таба албай жатышат.
Талаптарды койгонбуз, биздин лидерибиз укугу тебеленип атат, азыр бүт кыргыз эли көрүп турат, билип турат. Кыргыз тил сынагына киргизүү боюнча, кыргыз тестке баруу боюнча.
Ал арада Кыргызстанда президенттикке талапкерлер шайлоо алдындагы программасын учкай тааныштырууда, анын ичинде талапкерлер мамлекеттик башкаруу системасы боюнча көз караштарын да билдирип жатышат. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга кесиптешим Санжар Эралиев кайрылмакчы.
Саламатсызбы? Президенттикке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин ичинен дагы 4 киши жарыштан четтетилиши мүмкүн. Алар Игорь Трофимов, Мукамбай Аманбаев, Марта Кыдыралиева жана Мирлан Шеркулуулу. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бикматов Азаттык радиосуна билдиргендей, алар арыздарды кабыл алуу мөөнөтү бүткөнгө чейин шайлоо фондун ачууга жетишкен эмес. БШК бул маселени карап жатат. Эрежеге ылайык белгиленген мөөнөттө шайлоо фондун ачпаган жаран талапкер боло албайт. Арыздарды кабыл алуу 1-августта токтотулган, шайлоо фондуна салынуучу каражатка чектөө коюлган эмес. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Талапкер болуу максатында БШКга алгач 59 киши арыз берген. Буга чейин 3 киши жарыштан чыгып, 56 киши калган учурда аларды талапкер катары каттоо боюнча иштер жүрүүдө. Ал тапта шайлоонун үгүт иштерине дин кызматкерлерин тартууга тыюу салынары эскертилди. Молдолордун шайлоого байланыштуу ар кандай түрдөгү үгүт насааттары мыйзамсыз болуп саналарын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан билдиришти. Маалыматка ылайык, баш мыйзамда дин мамлекеттен бөлүнгөндүгү Кыргызстан светтик өлкө экени жазылган, андыктан дин ишмерлерди саясий өнөктүккө пайдалануу мыйзамсыз болуп эсептелет. Үгүт иштерине молдолорду аралаштырган талапкерге жаза колдонууларын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атырап Драхматов Азаттык радиосуна айтты. Президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү сентябрда башталмакчы. Ооганстандагы Баграм аэродромунда кызмат өтөп жаткан грузин аскери мерт кетти. 23 жаштагы жоокер Медиан Бибиашвили патрульга чыккан кезде кол салууга тушуккан, бирок кимдер чабуул койгону маалымдала элек. Грузиянын коргоо министрлиги 4-августта тараткан кабарга ылайык, маркум менен чогуу болгондагы 3 грузин аскери жарат алган, биринин абалы оор. Грузиянын атаган мүчө мамлекет катары Ооганстандагы эл аралык миссияга 860 аскерин жөнөткөн. Расмий маалыматтарга ылайык, Грузиянын 32 аскери набыт болгон. Баграм аэродрому баш кала Кабулга жакын жайгашкан. Бишкектеги ботаникалык бактын аймагына пландалып жаткан лабораторияны башка жака куруу боюнча президент өкмөткө тапшырма берди. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев ботаникалык бакка лаборатория куруу Кыргызстандын мыйзамдарына каршы келерин, ал жердеги өсүмдүктөргө зыяны тиерин билдирди. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын басма сөз кызматы тараткан кабарда айтылат. Атамбаев ботаникалык бакты улуттук илимдер академиясынын курамынан чыгарып, улуттук деген макам берүүнү жана өз алдынча илимий изилдөө жүргүзгөн мекемени айландырууну да сунуштады. Мурдараак аталган бактын аймагына Кытай өкмөтү бере турган 18 миллион долларга лаборатория курула тургандыгы айтылып, коомчулук да кызуу талкууга түшкөн эле. Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймагы болуп саналат жана мамлекеттин кайтаруусунда турат. 2-августта ботаникалык бакта өрт чыгып, бир топ аймагы күйгөн. Якутиянын Мирный шаарында жер алдында суу баскан кенде калып кеткен 9 шахтердин бири куткарылды. Анын аты жөнү Алишер Мирзаев экени 410 метр тереңдиктен чыгарылганы расмий кабарланды. Учурда ооруканада алсыз абалда жатат, дагы 8 шахтерди издөө уланууда. Республика башчысы Егор Борисов билдиргенде, шахтадагы суу көбөйбөй, электр жана аба тазалоочу жабдуулар кадыресе иштеп жаткандыктан аларды тирүү алып чыгууга үмүт бар. Ал Рос ишканасына таандык алмаз кенине 4-августта түштөн кийин суу толо баштаган. Ал кезде жер астында 151 жумушчу болгон, өзгөчө кырдаал жарыяланып 142 адам куткарылган болчу. АКШ климаттык өзгөрүү боюнча Париж келишимден чыгуу жараянын баштады. Мамлекеттик департамент 4 августта билдиргендей, Бириккен улуттар уюмундагы делегация баш катчы Антонио Гутерришке бул тууралуу маалымдады. Келишимден чыгуу жараяны 2 жылга созулмакчы. 1 июнда президент Дональд Трамп 2015-жылы дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттери кол койгон Париж келишиминен АКШ чыгаарын жарыялаган. Америкалыктар бул келишимден чыгышы керектиги Трамптын шайлоодогу убадаларынын бири болчу. Буга чейин эле Париж келишимине кирүү АКШ үчүн пайдасыз экенин, завод фабрикаларынын жабылышынан жумуш орундары азайып, анын зыяны америкалыктардын бакубат жашоосуна терс таасири тиерин айткан. Париж келишими зыяндуу газдарды чектөөнү көздөйт. Бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандык 5 мушкер жарым финалдык таймашка чыгышты. Алар Дастан Оңолбеков, Айдар Оросқулов, Муктарбек Ибраимов, Ахмет Усупов жана Умар Кубанычбек уулу. Таймаштар ушул күндөрү Филиппиндин Пуэрто-Принсеса шаарында өтүп жатат. Жарым финал 6 августта болот. Чемпионат 7 августта жыйынтыкталмакчы. Түркиянын Стамбул шаарында кыргыз элинин Алпатыр манастына айкели коюлду. Ал шаардын тарыхый Халич аймагына орнотулганын эстеликинде милгешилеринин бири Темирлан Сарлыкбек уулу билдирди. Дүйнөдөгү эң ири дастан саналган Манас эпосунун баш каарманы манастын эстелиги буга чейин Москвага да орнотулган.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарга кайрылды. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу азаттык чекит мобиль тиркемесинен таба аласыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда алар тууралуу маалымат. 6 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 14-20, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30 градус ысык болот. Башка калада Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүшөнкул Чотоновдун 1-май районунда өтүп жаткан сот процесси Текебаевдин сурак берүүсү менен өткөн ушул узап бараткан жумада уланды. Ал арада партиянын юристтери менен борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевди президенттикке талапкерлердин тил сынагына катышуусуна байланыштуу райондор аралык соттун чечимин ар башка чечмелеп, орток пикир таба албай жатышат. Ал эми 5 күндөн бери ачкачылык акциясын өткөрүп жаткандар саясатчыны президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик тил сынагына катышууну кепилдемейинче улантаарын билдиришти. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катышуу маселесине байланыштуу кабыл алган Бишкек райондор аралык сотунун чечими саясатчынын адвокаттары жана Боршайком тарабынан эки башка чечмеленип жатат. Боршайком сот чечими Текебаевди тил сынагына катыштырууну милдеттендирген жок деген көз карашты карманууда. Бул тууралуу БШК мүчөсү Алмаз Асаналиев азаттыкка билдирди.
Анан эми бизде мындай деген жери бар да, камакта жүргөн адамдардын баягы шайлоо процессине катышуусунун укуктук механизмдери жок болуп атпайбы? Мыйзамда жок. А Текебаев боюнча кылмыш иши боюнча сотто кароо процесси жана стадиясында жүрөт. Анын бир жерден экинчи жака которулушу, жанагы ИВСтен тиги баягы тез өткөн жерге алып барып келүү, ал биздин эмеге кирбейт да, компетенциябызга вообще кирбейт да. Ал только гана соттун компетенциясында.
Ал эми Ата мекен партиясынын юристтери райондор аралык соттун чечимин БШК аткарбастан өзүн билемдикке барып жатат деп айыптоодо. Партия юристи Канатбек Азиз билдиргендей, шайлоо комиссиясы УКМКнын тергөө абагына кат жөнөтүү менен гана Текебаевди тил сынагына катыштырып койсо болот.
Но опять-таки замечу, что ЦИК нашел теперь новый повод для того.
Борбордук шайлоо комиссиясы азыр райондор аралык соттун чечимин аткарбоо үчүн жаңы шылтоолорду ойлоп чыкты. Бирок кечээ борбордук шайлоо комиссиясы өзүн өзүн алдап салды. Алар тил сынагын кабыл алчу аппараттарды башка жака көчүргөнгө болбойт деп айтып алышты. Бирок аспаптар ансыз эле башка имаратта турбайбы? Тил сынагы улуттук университетинде өтүп жатат го. Анын үстүнө ал аппараттар деп айтылганы менен болгону бир эле ноутбук экен. Бул жерде борбордук шайлоо комиссиясынын мыйзамды тебелеп жатканын гана көрсөк болот. Президенттикке талапкер болуу арызын берген Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштыруу талабы менен дүйшөмбү күнү баштаган ачкачылык акциясы токтогон жери жок. Номер 10 бейтапканын терапевти Медетбек Сариев азаттыкка билдиргендей, ачкачылыктагы 5 адамдын 4-өөнүн кан басымы жогорулап кеткен. Алардын арасынан Таттибай Матисаков аттуу жарандын абалы өтө оорлошуп баратканы аныкталды.
Рекомендациям айтып бердим, Бұл өзілерді мұнда гипертоник деген давлениелер кен, өзілерін кішіне контрол қылғанға өзім рекомендацияны бердім. Кешінде қандай таблеткадан ішкерек айтып бердім, анан бағы экстренді емей айтып бердім.
Алемет Саттибай Матисақов, талап атқарылмайынша ашқашылығын тоқтатпаймын дейді.
Талаптарды қойғанбыз, біздің лидеріміз оқуға тәуелденіп жатады, бүт қырғыз елі көріп тұрады, біліп тұрады. Қырғыз сынағына кіргізу бойынша, қырғыз тестке бару бойынша кече райондор аралык сот БШКга карабага деп жөнөтүлгөн, а БШК бүгүн чечип жатат. Ошону күтүп атам мен. Биз ошо талаптар аткарылмайынча туруп беребиз.
Акцияга катышып жаткандардын дагы бири Темир Эмиловдун канындагы канттын деңгээли жогорулап 2-августта тез жардам алып кеткен эле. Бүгүнкү күндө ал үйүнөн дарыланып жатат. Бул арада Өмүрбек Текебаев сотто сурак берүүнү улантууда. Эки күндөн бери ал адвокаттар жана прокурорлордун суроолоруна жооп берип жатат. Келе жаткан жумада сот жарыш сөзгө кезек бериши күтүлүп жатат. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-депутат Дүшөнкул Чотонов Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу оорус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен соттолууда. Алардын тарапкерлери бул ишти саясий куугунтук деп атап жатат. Ишти козгогон башкы прокуратура саясат менен байланыштырууга негиз жок деп билдирип келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал ортодо Кыргызстанда президенттикке талапкерлер шайлоо алдындагы программасын учкай тааныштырууда, анын ичинде талапкерлер мамлекеттик башкаруу системасы боюнча көз караштарын да билдирип жатышат. Өлкө башчылыкка барууну каалагандардын басымдуу бөлүгү президенттик башкарууну кайтарууну убада кылышууда. Апрель инкылабынан соң парламенттик башкаруу системасына өткөн Кыргызстанда талапкерлер эмнеге президенттик башкарууга ыктап жатышат? Бул суроого кабатчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда президентке талапкерлерди көрсөтүү жараяны аяктады. Өлкө башчылыкты көздөгөн саясатчылар шайлоо программасы менен учкай тааныштырып, анын ичинде өлкөнү башкаруу системасы боюнча көз караштарын билдиришүүдө. Талдоочулар бул жаатта талапкерлер президенттик жана парламенттик башкаруу системасына ыктагандар болуп, экиге бөлүнүп жаткандыгын белгилешет. Сереп изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Ормон уулунун айтымында бул жолку шайлоодо бир катар талапкерлер президенттик башкаруу системасына кайтып барууну сунуштап чыгышууда.
Жалпысынан алып караганда бир гана бир аз Бабановдук тагыраак болду окшойт. Референдум аркылуу кайрадан президенттикти күчөтүү жолуна кетет элем деген тарзда айтылды, бирок калганыныкы анчалык ачык болбосо деле баарыныкы эле ушундай бир президенттикке жакындыгы позицияда болгону билинип турат да.
Расында эле эксперт белгилегендей, негизги талапкер болот деген саясатчылардын бир даары шайлоодо жеңип келсе, президенттик башкарууга өтөрүн ачык айтып чыгышты. Алар мындай позициясын: өлкөдө акыркы жылдары жоопкерсиздик күч алганы, мындай кырдаалда президент катары тартипке салышы керек деген жүйө менен түшүндүрүшүүдө. Маселен, өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев өлкөдөгү парламенттик демократия куруу аракетине майнап чыккан жок деп эсептеп, президенттик башкарууга өтүүнү сунуштаган эле.
Биздин мамлекеттик куруу системасында негизги бир кемчилик бар. Көп убакыт парламенттик демократияны курууга аракет кылдык. Бирок биздин коалициялык эксперимент максатына жетпей калган моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бүткүл эл тарабынан добуш берип шайлаган жалгыз мамлекеттик кызматкер бар. Бул президент.
Ошондой эле Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Турсунбек Акун сыяктуу талапкерлер күчтүү президенттик системаны орнотуу менен гана өлкөнү тартипке салуу зарылдыгын билдиришүүдө. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов да башкаруу системасын өзгөртүүнү колдоп чыккан. Ал өлкө толугу менен парламенттик же толугу менен президенттик башкаруу системасын тандашы керектигин айтууда.
Түп тамыры менен башкаруу системаны өзгөртүү керек. 2020 жылы жаңы шайланган парламент толук укукка ээ болот. Конституцияны өзгөртүп, элге референдумга алып чыгыш керек. Же парламенттик система болот, же толук кандуу президенттик система болот. Элибиз
Алеми бийлик партиясы социал демократтардан аттанган Сооронбай Жээнбеков башкаруу системасын өзгөртүү боюнча эч кандай позициясын билдире элек. Мурдагы премьер Темир Сариев болсо, конституция баш болгон мыйзамдарды өзгөртөөрбө жетекчилер өзгөрүшү керектигин билдирген. Бирок Сариев бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактык жана көзөмөл кылуу функциясы бузулганын белгилеп, анын ордун алып келүү үчүн кеңири талкуу зарылдыгын айткан эле. Мамлекеттик түзүлүш боюнча эксперт Шерадил Бактугуловдун пикиринде, айрым талапкерлер президенттик башкарууга өтүүнү сунуштаганы менен аны кантип ишке ашыруунун жол-жобосун негиздей алышкан жок.
Ал чоң маселе болуп атпайбы? Бир дагы өткөнбүз. Акаев мезгилинде, Бакиев мезгилинде эмне күчтүү президенттик система деп көрдүк. Бул деген татаал маселе. Ал оңой эмес, мындай өзгөрөм, мындай өзгөртөм, тиңдей жаңы реформалар болот, башкаруу система өзгөрүлгөндө эмне энди базы өзгөртүшүн. А бирок кандай маселе чечет? Ошо мисалы Кыргызстандын кирешеси канчага чоңоет? Ал маселеге жол, ал суроолорго жооп жок.
Ошол эле кезде апрель инкылабынан кийин Кыргызстан түшкөн парламенттик демократияны өнүктүрүү зарылдыгын учурда абактагы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, профессор Камила Шаршекеева, жарандык активист Рита Карасартова сыяктуу талапкерликке үмүткөрлөр билдирүүдө. Маселен, Рита Карасартованын айтымында күчтүү парламенттик башкаруу менен гана бийликти көзөмөлдөп демократияны өнүктүрүүгө шарт түзүлөт.
Чыныгы парламентаризм деген бул кээ бирлер ойлойт, эмнеге бизге батыштын баалуулуктарын алып келет депчи. Но чыныгы парламентаризм бул кыргыздарда болгон да. Парламентаризм деген бул өкүлчүлүк. Мен жана чыныгы парламентаризм деп эмне үчүн бүгүнкү күндө парламентаризм бизге кереги жок деп атат? Анткени бүгүнкү күнгө чейин биз парламенттик өлкөнү кура элекпиз. Биз эсептеп көрсөк, парламенттин ыйгарым укуктары 51% эле түзөткөн. Ал 60% өйдө болгондо гана өнүгө башташы мүмкүн. Бүгүнкү күндө парламенттин ыйгарым укуктары өтө аз өнүккөнгө.
Ошол эле кезде Борбор Азияда жалгыз парламенттик башкарууну тандап, жаңы системаны калыптандырууга багыт алган Кыргызстанда 7 жыл өтпөй, өлкөнүн эң жогорку кызматына талапкерлер арасында президенттик башкарууга өтүүнү каалагандар көп болушунун себеби эмне деген суроо жаралууда. Саясий эксперт Алмазбек Ахматалиевдин пикиринде бул жагдайды бир нече себеп менен түшүндүрүүгө болот.
Биринчиден түшүнүксүз болуп атпайбы? Ким жооп берет? Экономикадагы акыбалга, башка акыбалдарга ким жооп берет персонально? Ошол түшүнүксүз болуп атат да. Экинчи себеп, менин оюмча партийный система жогорку кеңешти формировать эткен. Ушул партиялык системага көп ынанбай атышат окшойт да эл. А үчүнчү себеп болсо, баягы эми бул президентский шайлоо деген парламентский шайлоодон айырмасы, а жерде баягы күрмөтөп болуп атса, бул жерде персональный жоопкерчиликте мындай баса белгилер келип атат да. То есть мен кыйынмын, мен ушуну силердин үйдөңөрдө аткарам, мен жооп берем деген бул баягы чисто агитационный пропагандистский ходдордун бири да.
Ал эми Борбор Азиядагы эл аралык университеттин окутуучусу Аида Алымбаева Кыргызстандагы шайлоочуларды өлкөдөгү башкаруу системасы боюнча маселе анча деле кызыктырбай тургандыгын айтат. Ошондуктан талапкерлер бул маселени өз кызыкчылыгына жараша колдонууга шарт түзүлүүдө, дейт эксперт.
Өлкөдөгү экономикалык абалга байланыштуу шайлоочуларды алгач экономикалык, социалдык маселелер кызыктырат. Бул жагынан жарандарыбызды деле түшүнсөк болот. Мындай абалды бийликти децентрализациялоо же башкаруу системасын реформалоого кызыккандар деле аз. Ошондуктан талапкерлер ошого жараша сөздөрдү айтып жатышат. Азыркы абал ушундай.
Президенттик шайлоого талапкер болуп катталам дегендердин саны ушу тапта 57 адам. Алардын арасынан 30 000 кол топтоп мамлекеттик тил сынагынан өтүп 1 000 000 сом күрөө койгондор жана башка мыйзамдын талаптарына жооп бергендер гана расмий катталат. Учурда талапкерлер арасында мамлекеттик тил боюнча сынак жүрүп жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун ишемби 5-августтагы кечки эфири, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкекте ботаникалык бактын аймагына пландалып жаткан лабораторияны башка жака куруу боюнча президент өкмөткө тапшырма берди. Якутиянын Мирдин шаарында жер алдында суу баскан кенде калган 9 шахтёрдун бири куткарылды. АКШ климаттык өзгөрүү боюнча Париж келишимден чыгуу жараянын баштады. Бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандык 5 мушкер жарым финалдык таймашка чыкты. Түркиянын Стамбул шаарында кыргыз элинин алып баатыры Манастын айкели коюлду. Эми эфирибизди чөркөмдөгү маанилүү окуяларга сирип салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Эленора Бейшенбе кызы сунуштайт.
Өзбекстанда мурунку президент Ислам Каримовду сындоо башталды.
Тажикстанда сакал коюу боюнча чектөө эми имамдарга жетти. Кытайдагы казак тектүү жарандар Астанадан колдоо күтүп жатат. Кадырман угарман, бул тууралуу кененирээк Борбор Азия аптечинде берүүсүнөн угасыз. Биз менен болуңуз. Өзбекстанда мурунку президент Ислам Каримовду сындоо башталды. 30-июлда жаңы Өзбекстан 24 маалыматтык аналитикалык мамлекеттик телеканалында экс-президенттин саясаты тууралуу кеңири сөз болду. Анда мурун кетирилген орой каталарды азыркы президент Шавкат Мирзиёев чечип жатат деп айтылат. Буга чейин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында Ислам Каримов эч качан сындалган эмес. Азыркы президент Шавкат Мирзиёев дагы Каримов баштап кеткен ишти улантаарын, анын аты биринчи президент катары тарыхта каларын такай айтып келген эле. Мындан улам мурунку президенттин күтүүсү сындалышы өзбек коомчулугунда талкуу жаратты. Толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Өзбекстан 24 телеканалындагы жума жыйынтыгын чыгарган тахлилнома берүүсүнүн алгачкы чыгарылышында Ислам Каримовдун аты бир дагы жолу аталбаганы менен ал жүргүзгөн саясат кескин, аёосуз сынга кабылды. Анда негизинен саясат, экономика, айыл чарба, акча саясатынан тартып социалдык, руханий, жашоо өңдү коомдун баардык тармагы талданды. Беринин автору маселен буга чейинки тышкы саясатка кеңири токтолду жана андагы одоно каталарды азыркы президент чечип жатат. Кыска мөөнөттүн ичинде коңшу мамлекеттер менен алака катыш жөнгө сала алды деп баса белгиледи.
Yaqin qo'shnilar bilan kim o'zar musobaqa emas, samimiy va o'zaro ishonchli aloqalarni faoliyat.
Murun liderlik uchun yana ortiqchilikni ko'rsatish maqsadida qo'shni ulkalar bilan taqay atandashlik bo'lgan. Buning aynan O'zbekiston bir qator tuyundi problemalarga qovilgan. Hozir al go'ylardan Mirziyoyev chechkinga harakat qilib jo'natdi. Al bidiki gelleri bilan qo'shni mamlakatlar bilan birinchilik ortiqchilik uchun atandashpay, tezkechincha bir-birine ishonim ko'rsatdi va chinchil muomalada bo'lgan ma'nili deb bildirdi. Bundan keyin O'zbekistonning Borbor Aziyadagi boshqa мамлекеттер менен алака катышы жакшырды жана бири-бирине ишеним көбөйдү. Чынын айтканда, бир канча жылдар бою чиеленишип чечилбей турган чек ара маселелери бири-бирине доома тартуу, артыкчылыкты белгилөө аркылуу эмес, жылуу сөздөрдөн жана күнү-түнү тынбаган үзгүлтүксүз иштин негизинде чечилип жатат.
Мухим президент Мирзиёевдин өзүдөк халоваттан воз кечмок, бир өзбек фарзанды сыпатыда миллетти жан дилден севмок керек холос.
Бул берүүдө ошондой эле буга чейинки акча саясаты да кескин сынга кабылды.
Өзбекстан корчалонлары иктисадий укуксуздукта нече бар айыпланып, башыдан небир шорушлар кечкен болса шу валюта саясатынын деп болду. Бүгүн буну ачык айтмак керек.
Акча саясатынан гана улам Өзбекстан алдыңкы экономикалык уюмдардын жемесин уккан. Биздин адистер иш бирге кесипке эмес деген сынга кабылган. Биз бүгүнкү күндө муну ачык айтышыбыз керек. Андан сырткары чет өлкөлүк валютанын бир эле убакта 4 башка курсу болгонун жана кара базар өңдүү уяттуу көрүнүштүн анын экономика тийгизген кесепетин айтуудан да жалтанбашыбыз керек. Бирок бул проблемалардын баарын азыркы президент чекесинен чечип жатат.
Валюта жамгармасы экспертлери хам даңгел тан алышты.
Өзбек медиасында Каримовдун тушунда жана анын көзү өткөндөн ушул күнгө чейин ага бир дагы сын доомат айтылган эмес. Расмий телеканалдар мурунку президентти жана анын саясатын, ал бийликте тургандагы жетишкендиктерди айтып, Каримовду азыркыга чейин эле айга күнгө теңеп мактап келген. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Мехрибон Бекиева Каримовдун сындалышы өзбек коомчулугу үчүн күтүүсүз болгонун айтып берди.
В истории независимости Узбекистана первый раз критиковали политику Каримова.
Өзбекстандын эгемен тарыхында мамлекеттик телеканалда биринчи жолу Ислам Каримовдун саясаты сынга кабылды. Берүүдө мисалы Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан өңдүү коңшу мамлекеттерге короооздонгон мамиле жасалган. Мындан улам проблемалар көбөйгөн. Айрыкча Кыргызстан менен чек ара маселелери курчуган, анын саясатын айынан проблемалар көбөйгөн деген өңдүү сөздөр айтылды. Берүүдө Ислам Каримовдун аты айтылган жок, бирок мурун, буга чейин деген сөздөр колдонулду. Мурун буга чейин Ислам Каримов бийликте турганда, Каримов өлгөндөн кийин деле ага карата такыр сын айтылган эмес эле.
Никогда не было критики против Каримова.
Азаттыктын өзбек кызматы билдиргенде, бул берүү айрым жергиликтүү тургундардын кыжырын келтирсе, кээ бирлери мурунку президенттин саясаты ал көзү өтүп кеткенден кийин сынга алынып жатканын жактырган жок. Маселен, берүүнү көргөн бир өзбекстандык жаран саясаттагы эки жүздүүлүктөн жийиркенип, үй бүлөсү менен телевизордун жанынан тура качканын жазды.
Бул Айнура Жекши кызы болду. Тажикстанда сакал боюнча чектөө эми имамдарга жетти. Биринчилерден болуп Хатлон облусунун Дости районунда жергиликтүү бийлик имамдардын сакалы 3 сантиметрден ашпашы керек деген норма киргизди. Алар мындай сакал динге, улуттук аты-салтка ылайык экенин айтышууда. Тажикстанда мындан 2 жыл мурун узун сакалга каршы калайман жараян жүргөн. Өлкө боюнча миңдеген эркектердин сакалы күчтөп алынган эле. Укук коргоочулар тажик бийлигин адам укуктары боюнча айыптаган. Сөз Гүлай Машакеевада.
Жергиликтүү бийликтин сунушу менен сакалын биринчилерден болуп Дусти районунун Борбордук мечитинин имамы Насрулло Файзуллоев кыскартты. Бул тууралуу ал Азаттыктын тажы кызматына айтып берди.
Менин буга чейинки сакалым деле аалымдар кеңешинин нормасынын талабына жооп берчү. Азыр болсо менин сакалымдын узундугу 3 сантиметрден ашпайт.
Тажикстанда аалымдар кеңеши 2012 жылы ноябрда сакал коюу боюнча атайын норма киргизген. Анда ханафи мазхабына ылайык сакалдын узундугу бир учтан ашпашы керек деп жазылган. Имамдардын дин кызматкерлеринин сакалы боюнча атайын эреже киргизүүнү дин иштери боюнча комитет сунуштаганы айтылган. Тажикстанда 2014 жылдан бери мамлекет диний кызматкерлердин ичинен имамдарга гана айлык берет. Өлкө боюнча жалпысынан 265 имам бар. Өлкөдө сакал боюнча чектөө негизинен 2009 жылы мугалимдерден башталган. Анда жашы 50 ашпаган эркек мугалимдерге узун сакал коюуга таптакыр тыюу салынган. Мындан 2 жыл мурун тажик бийликтери сакалга каршы калайман кампания жүргүзгөн. Күч органдарынын кызматкерлери өлкөнүн баардык аймагында миңдеген эркектерди сакалына байланыштуу кармаган. Алардын тек жайын тактап, колунун изин алган соң сакалдарын зордоп кырдырган эле. Өз эрки менен сакалын албагандарга 150 сомоний айыппул салынган. Маселен, бир эле Хатлоон облусунда жергиликтүү бийлик кеминде 13 000 адамдын сакалын күчтөп алдырганы айтылган. Тажикстандын ички иштер министрлиги бул жараянга катышы бар экенин ар дайым таанып келген жана жетекчиликтен атайын буйругу чыкканы тууралуу маалыматты дагы жокко чыгарган. Бирок ошол эле жылы жазында жарандардын сакалын күчтөп алдырган үчүн 2 милиция кызматкерин административдик жазага тартылганы маалым болгон. Сакал тууралуу өткөн айда Дүйшөмбү шаарында 11 июлда каада салтты салтанат жана жөрүлгөнү тартипке салуу жөнүндө мыйзамдын 10 жылдыгына арналган жыйында да сөз болгон эле. Президент Эмомали Рахмон кудайды чалма салынбай, дамбал кийбей, сакал койбой деле тааныса болорун дагы бир жолу белгилеген. Соңку кездери интернеттеги айрым сайттардын таасиринен улам айрыкча аялдар арасында өлкөгө жат кийинүү маданияты кеңейип жатканын эскерткен. Кээ бир кыз келиндер динчил экенин сырткы көрүнүш менен көрсөтүп, карага оронуп чулганып алгандарды улуттук маданиятка шек келтирип жатат деп зекиген. Айрым эксперттердин пикиринде сакалга каршы жараяндын башкы максаты коомду радикалдашуудан сактоо жана светтик башкаруу формасына шек келтирүү болуп саналат. Тажик бийликтери эңириде коомдо экстремисттик маанай күчөп, айрыкча жаштардын мындай уюмдарга азгырылып жатканына кабатыр. Бир катар укук коргоочулар болсо сакалга байланыштуу чектөөнү жарандардын жеке жашоосуна кийлигишүү, адам укугун бузуу деп эсептешет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча баяндамасында расмий Душанбенин сакалга чектөө киргизүү аракети кескин сынга алынган. Вашингтондун расмий докладында сакал коюуга толук тыюу салынбаганы менен көп учурда сакал кое берген жарандар кодуланып, жумушка орношууда кыйынчылыктарга кабылып жатканы белгиленген.
Сиз Гүлай Машакееванын макаласын уктуңуз. Кытайдан Казакстанга көчүп келген айрым казак тектүү жарандар Шинжаң Уйгур автономия районуна барган туугандары четинен камакка алынып жатканын айтып чыгышты. Кытай бийликтери камакка алынган казак тектүүлөргө кандай айып тагып жатканы азырынча белгисиз. Буга чейин аталган аймакта казак тегиндегилерге негизинен диний себептерден улам басым күчөгөнү кабарланган. Жана бул маселе 2 ай мурда Астанада президент Нурсултан Назарбаев катышкан казактардын бүткүл дүйнөлүк курултайында да сөз болгон эле.
2002 жылы Казакстан Республикасына, Кытай Халык Республикасынан конус алдырганбыз.
Содан бери Алматы шаарынан 70 жаштагы тургуну Салипа Такаш кызы Шинжаң Уйгур автономия облусунан 2002 жылы эле көчүп келген. Жана казак жарандыгын 2 жылдан кийин 2004 жылы алган. Анын кичүү 2 уулу менен кызы дагы казак жарандары. Бирок анын туун уулу Жеңискан Багдал дагы деле Кытай жараны. Жана Казакстанда туруктуу жашаганга уруксатты ушул жылдын башында, февраль айында алган. Салиба Такаш кызы уулу Үрүмчүдө калган аялы менен уулуна барганда камакка алынганын Азаттыктын казак кызматына айтып берди. Уулу 1972 жылы туулганын Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет Эленора Бейшенбек кызы сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-август күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду, үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.